Eskol yillarda Eskol farzandlarining yutuqlari bisyor. Yosh, iste'dodli xonanda Farruxbek Saidovning Turkiston san'at saroyida bo'lib o'tgan yangi dasturi 2016-yilning eng fayzli konsert dasturlaridan biriga aylandi.
Farishta misoli yuragimning orzusi mening birinchi sevgim.
Ha, farishta misoli qo'shiqqa shayton muxlisalarining talab va istaklari asosida turli janrlarda kuylagan xonanda poytaxtning katta sahnasida o'z san'ati ila yana minglab muxlislar orttirdi.
Ay Nilu 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 farmani yuragimda san, xayolimda san.
Ayniqsa talabchan muxlislar tor va doirada qo'shiq so'rashganida xonanda hech ikkilanmasdan ustozlardan meros qo'shiqlarini maromiga yetkazib, baralla kuylab barchaning hurmatini qozondi. Konsert dasturining eng avj pallasi xorazmcha shuq-shuq yallalar bilan davom etdi.
Aman aman oynalim, lazgi salim oynalim.
Ijodkor sifatida Farruxbek Saidov ham osoyishtaligimizga shukrona tarzda albatta vatanni madh qilib, o'zbek degan nomni yanada ulug'ladi.
Dunyolar